Zerateko entzulio hemen gara beste behin kolas irratsaioan. Tartea da, tamaratik amaiketarako tarte honetan. Ba, hotx, musika eta kontu ezberdinak sartuko ditu gure kolas radiofoniko honetan. Gabon, Mikel.
Gabon, Ander.
Bueno, gaurko honetan estenatokitik eta taula gainetik berriro bestu dizura itzulioaz.
Bai, berriro hemen bakardadea.
Gune naturalera. Bai, eta bakardadean, azkenengo irratsaioetan, oitxura txar polit bat hartu izan du, jendea sekuestratziana eta ona ekartziana. Gaurko honetan, bueno, azken momentuko sorpresek ez bat da hau bintzat, dana da posible. Ba, hemen txan bisok ongoaz, honek ez dago esan nahi, gure ahotsak bakarrik entzungo bienik, ze telefonua martxan dukou, eta telefonua bitxartez ba, beste ahotsuatzuk sartu.
Lotura, ez, beste ahotsuatzukin.
Hori da. Gaurko honetan ikuko ditugu ba, likadura kontuak alde batetik, Bergarako likadura maixa martxan daolako eta likadura burujabetzan inguruan urratsak emoten dabiltzelako eta herri moduan bebai ba, gai honi heltzeko saiakera egiten dabiltzelako eta beste alde batetik hezkuntza kontuak izango ditugu eta honetarako pixkat fokua aldenduko dugu. Normalean herriko gauzak, herriko ba, gonbietu izaten ditu kolaxean, baina herri xa, ba, herri xarera egiten da bai, beste esparro batzuta hartutako erabakisek. Eta ba, eskuntza legian, ero, eskuntza leguko mai gainean dago noin eztabaida puntu nagusian ereduen inguruan itzingo dugu. Eta konkretuki ereduak, bakizu, A, B eta B ereduak, ez oin hori ez da bai da, dara, eskuntza legean mantentzaren alde egin da berako PSOE eta PNV-ek. Baina zentrauko gaz, honek zelara egiten da ben, ba, etorkinen seme alaben gan. Honetarako, ba, gonbiatu dugu Amelia Barkin, bueno, sekuestro dugu, telefonikoki. Kasu honetan ez da erlatauta, hor da zuzenean ningo dugu, urbana basile urtetzen da.
Gaz, saietu goitxuk aldatu onduen, betiko moguen.
Bueno, zuzeneko bi elkarrizketa, bueltatzen gaz eredu zarrera, baina jaztu ekartzen gauzak enlatauta, baina karreko itxu, baina gorkoetan zuzeneko xarma eta arrisku guztiak hartuko itxu.
Horiok.
Musika ideok isonez, segure esku, Mikel?
Ba, ziko, poliki. Hoi momentuan, Edi Bederrekin.
Venga, ze bat ekarri dugu, baina.
Harriko, jo.
Aero nintzuten dan.
Bai, hombre. That river, she is comfortable.
outside. When I try to understand, she just opens up her hands.
Jarraitzen du Txapa irratean kolas irratxaioan eta mesasfi.goi jangare berrarako irrati libre eta piratan. Eta aurrera ingo dugu komunikazioan buru jabetza behar du moduan eta informazioaren kudaketan eta horretarako Txapa irratea tresna aproposa dela uste dugun bezala. Bestelako buru jabetzak bebai, elburu ditxun herria amesten dugulako, eta horietako buru jabetza bat bada elikaduran buru jabetza irratia. Honetaz itzeiteko, eta usnartzeko, telefona beste aldean irratiko lagun badugu, kasu honetan beste ari batzu ninguran itzeitera, gonbidatua. Ainhoa Narbaiza, Ainhoa Gabon.
Gabon.
Zer moduz, ondo entzuten da?
Bai, bai, hoxe, neguan esaten, ontsi probaitzen gendela, telefonua estreno, a ver, somos...
No, bueno, guzki estrenuta dago, gu martxan dago, guia indo belkarzita batzuk, eta oingo zondo funtzionau dozku, beraz aurrera iten dago, irrati mudan behai urratxak ematen. Ainhoa, gaurko honetan zure gana jo dugu, irakurri dugulako, ikusi dugulako, entzun dugulako, elikadura maixa maitik, Bergarako likudadura maitik antolatu dela diela olako jardunaldi batzuk, eta normalen jardunaldi xe gazi eta bukatu itxen die, kartel baten sartzen die, hasi gazi irakurtzen eta gauza desente diela konturatu garenez, bueno, ditu zaitxu, enteratzeko pixka dundi nora, bai?
Bai.
Lehenko eta behin, da algure entzuleak kokatze aldera, likadura maixana itziten gabiz, Kontu aldozkuzu zer da nahu noiztik daun martxan eta nortzuk osatzen duzuen?
Ba, elikadura maixa, bueno, Bergara mailako elkarlanerako espazioa da, ba, elikadura buru jabetzan gainean lan itxeko herri mailan, eta bueno, ba, elikaduran arluan lan itxen dugu, ba, eragile, herritxarrak eta ba, erakundiak batzen gabertan. Kasu honetan, Bergarako udaleko teknikari eta politikoak, landa garapen elkartia, erinda jan, tanik erinda janeko kide moguan parte hartzen dut, egundu elkartia, eta eskubaratzeko kideak, eta gero, bueno, tarteka-tarteka, bestelako erritxarrek be parte hartzen dabe. Eta 2021 batetik garen martxan, eta ordutik batez be, ba, hiru lan talde eduki ditugu lanean, lehengoa nekazaritzarre lebokua, bigarrena sensibilizazio ardatza ero lantaldia eta hirugarrena azoka bizi berritzeko lantaldia eta kasu hontan ba jardunaldi hauek ba sensibilizazioekin lotuta denez ba hortik tiratu dugu.
Mhm. Sensibilizazioan gaixa aipatu duzu, garrantzitsua, baina aipatu duzunez eta pizkakotiega zenez, vale, azokan bizi berritzea zela dago. Ez dakit honen berri emondo zuenez, badakigu obrak hasitzarela, kontuak martxan darela. Zeu ze aurreratu alduzu behinua?
Ba, in momentuan, ba, izan duzun bezala obrak martxan dare, edo eskuten zaten dana ez, ba, karkazia dago horre mobitzen, eta momentuz, ba, diokan asko komunikatu estena da, ba, barrutik zer mobitzen nahi dan, ero proiektuan gainean, ba, zer mobitzen nahi dan, ez? Eta, ba, azkenengo bi urtetan, ba hor maixan garen eragile danok ba proiektua bera lantzen egonga eta baita be ba sokako kide dian ba postu eta ekoizliekin be bai.
Mm-hmm.
Eta momentu zor arte irakurri nike.
Bueno, gure edo pizkatxoa geixo jakite algo estos cuentos de niñor. Ai no, las he gota dos kusu. Primicia que men bueno, secuestro de cosas hecho, te exprimido de cosas hecho, donde dice bagatu, ¿eh? Aurrera. Ainoa, esaten ginuan, igual, jardunaldi hauek, ba, aipatzen zuen hildo horretan ez, sensibilizazioan hildoan kokatu alditxugula, eta, bueno, ba, asitxa dara ya, esan behar dut adibidez, nire semia etorri dara etxera, esan ez, nekazari batzu joan diela bere gelara, eta beraikin batera sukaldatu dabela beraien hortuko barazkixak eta baserria ikustera joan diela. Hori ja martxan dago ja da ikastetxeekin elkarlana. Ikastetxeekin elkarlana ja martxan da eta sensibilizazio jardura horri ja martxan dara ikastetxe guztietan, ezta? LH3aren mailan.
Hori da. Ba, bueno, ikastetxetan azkenen gurtetan egin da lan bat, eta aparte ba, ikastetxe bako izabe, likadura arruan, ba, itxeitzu bere proiektuak, bere lanketak, nire ikusten ginen importantia, ba, ikastetxe guztientzako eskaintza bateratu bat sortzia, eta, bueno, norabide berrian lan itxia ikastetxeekin batera, ez? Hori alde batetik, eta beste alde batetik, ba, bueno, protagonismoa ukitzia, ero papel aktibo bat eukitzia, bai ekoizliek eta bueno, elikadura arruan lan itzen daren bai izan nutrizionistak ero bestelako langileak, ez? Ikusten inulako be horrek sortzen da bela ia bere horretan, ba beste inpaktu bat, askotan gai hauen gainean berbaitzeko, ba ez dakin ora joaten gazela eta herrixan bertan bauko gula asko kontatzeko dauken pertsona zuk esan bezala, ba ekoizliak izan aldienak, ez? Eta ikastetxeekin ba ziklo ezberdinetan ba hiru ekintzaro ingo dira, bat ekoizpen duina kontsumo herrikoia ta ekoizliek pertartuko dela baratze zaintza ekologikoan eta horren atzien dagoen landana erakutziko eskue ekoizliek eta zuk esan bezala ba ekoizliak eurak ikastetxetara joango dira eta gero umiak ba euren baserritxara, ero euren hortura. Eta egitza esan, baina honekin aziga, eta nahiko posigare, maitza oso politxa dabil ematen momentuz, eta umiak be, ba, gustora hartu dabe, ba, bertati bertara, ba, ekoizlen esperientzia antzutia, eta hortuan gainean, ba, bertati bertara jakitzia be, bai. Eta momentuz horrekin aziga. Gainontzeko ekinta, ba, Gabon bueltan, eta urtarrilan eruango ditugu aurrera. Beste ekintzak igual, ba urte gehiago edo goiaz, eta espero gubintzat ondo ertetzia, baina bai zan asmoa be, ba igual adin zai hauetan, adibidez, ba nera biekin ero, ba nola landu gai hau, ez? Ba ez da bape erreza, ez? Eta hasi ginen, bai, erak dirua taratzeko ikasbidaiko bonboiak eta saldu biharrian, ba eskualdeko produktuekin osatutako otarrak saltzen hasi ziar, korpiskaz ba subilan aitzen ginun dana posible izateko eta bueno ba 300 da piku otar saldu izan die aurreko urtetan eta bueno ba ikasleak posik. Baina ikusten ginun hor falta zala beste hanka bat eta da, ez? Ba bueno, ba nerabiek eden burua ia irudikatzen zeben ba lehengo sektorian eta ber ba jaso zeben noizbaiten esperientziaren bat, ez? Eta urten ba ikusleak be ba nerabien klasera joango dia, ba bueno, pizkat hori kontatzera eta ber esperimentua zela urtetzen dan. Mm-hmm. Eskolekin hirugarren ekintza, ba, mila kolore, mila zapore proiektua izango da, LH4ko ikasliekin, eta batez be, ba, fruta eta barazkien onurak ulertzeko proiektua da, eta umiak adibidez, azokara joaten dira hori bera ezautzera be, bai. Eta, bueno, ba, hiru ekintza hauekin, ba, bueno, ba, uste dugu, ba, bueno, ba, eragin jaukiko da, bela, be, bai, errixan nola, baina ez eta ba umiek batez be parte hartuko deben, ba ber ze moduz.
Honek ikastetxetan landuko dituzuen ba ekimenak, honetaz gain herrira begira bestelako hitzaldi tailer ekimenak be antolatuta dokozu pentsatuta dokozu.
Bai, eta herritxarrei zuzendutako gaixak batez be ba elikagaien presioen igoeran bueltan nahi ginuzen pintzea, ez? Azkenian ba bueno, pues kontestua jo bat zierren pixkat, herritxarren artean beba da olako kezkia, eta ikusten dugulako, ba elikaura buru jabetza ez dala bakarrik pentsau bier herriko sektore batzungan pentsatzen, ez? Baizik eta ba bermatu behar dugula elikadura ona eta bertako produktan oinarritxutakoa, ba jende dan handako, ez? Eta hortarako ja, ba nola antolatzen gazen, ez? Eta hortarako ikusten ginen alde batetik importantzia bueltatzia, bueno, ba, etxeko lapikora, ero putxerora esaten dana, ez? Ba, betiko sukaldaritza hori ekonomikoa dana, eta ez, aprobetsatzen dala satana erabiltzeko, ba hori berreskuratzea, eta bat ez be, ba, belaunaldi gaztienetara zuzendutako, igual, ba, ikastaro bat, itxia, bueno, belaunaldi gazte, edo, bueno, izkat, ba, ezagutza hori galdu da ben jendiana iatzia, ez, hori alde batetik. Ikastaro bate ingo da, da berri partian, ondokan horra arte, ez du askoz gehiago zehaztu. Eta gero beste alde batetik ikusten ginuan, ez, ba, askotan egoera zaurgarri xandaren pertsonekin jokatzen dala, ba, jo, ba, nik emango zut, ni pentsatuten abiar dozuna, edo, ba, sobratzen jatena emango zut, edo, eta horri, ideia horri pixka bueltia ematia importantia zala, ez, azkenean, ba elikadura jatia baino askoz gehiago dalako, ba labe bai ba kultura, ba sozializatzeko modu bat, norbera autogestionatzeko modu bat, ez? Eta ba elikadura biharrak danondako bermatzeko, ba beste ikuspegi balantzia, ba lantzen hastia, ba importantia zela eta igual ba beste herri bateko proiektuak gonbidatzea izan zela lehenengo pausu bat, ez? Ba nolain ba elikagai freskuak alik eta jende geixenan gana aiatzeko, ez? Eta, eta bueno, hau da pixka lehenengo arrisa edo.
Bueno, esaten dugu, esan dugu hasieran, jardunaldi batzuko lairak aipatzen ditugunean, sartu aldala kartel baten, hau dana kartel baten ezin da jarri, ez? Aurre ikusi duzuen, prestatu zuen guztia, poliki jungo gazon diruizte mojatu baxe etzen, eta gainean duko unian kontua, ba, igual ausnarketarako eta elkarrizketarako aitzakia be, emon aldozkue. Orokorrian eta ja fokua pixkat gora igota eta herrira berriro itzulita inoa. Karo, aipatzen du elikadura buru jabetza, baina takit, askotan buru jabetza geixenen bezala, ondukane utopia moduan masonatzen dozku. Poliki beretan uste dozu, aiatzeko modan lehenko ginekela, etorkizun baten benetan buru jabe izan alko gineke jaten dugun hori, gertu ekoiztitako janarisa janalko gineke?
Bueno, ba, nik ustote Euskal Herrixan horoko gara nahiko urrin garela, oza, bai ekoizpen aldetik eta bai kontsumo aldetik, baina bueno, justo gaur gainera, seguramente zure semiak landuko zeben gelan, askotan esto irudikatzen bez jaten duguna jateko zenbat lur biako san, ez? Eta adibidez, umiekin hori landu da zenbat patixo biako geinuke hemen zareten danon janari xaukitzeko egunero, ez? Ba, zutan ez du irudikatzen, eta nik uste dute gako nagusia datorren urtetarako izango da, ba lurrak berreskuratzia eta lur horrek landuko dituen pertsonak eta nekazarixak bermatzia, ez? Lan baldintza alik eta duinenetan, ze ba, ikusten dugu datozen 15 urtetan, zeo zerritzen espali madu behintzat, ba, galera hundi xokiko dugula, bai terrenotan eta bai, belaunaldi aldaketan, ez? Ba, jende pila bat jubilauko dalako, datorren 10 urtetan, eta horrekin batera galtzen da ezagutza pila bat, ez? Orduan, zeo zein biharra dago, ze, ondiokan atzera huitzeko barrizku handixa dauko gula esango neuke. Naiz eta kontzientzia mailan igual, ba, gauza batzuk aurreratu, ba, nik esango neban, ba, likagura buru jabetzai begira, datozen urtetan, ba, bi horrek diela heldu biharreko gai nagusiak. Bueno, eta ez bakarrik ekoizpenian, ba, askotan, ba, bai karnizerixak, bai arraindegixak bai, ez? Ba, hor berrelebo haundixa gertauko da datozen urtetan, eta tari guztot horri be, heldu biharra da, hola.
Bueno, errelebua, lurrak, eta kontsumoa. Horreko horre erronkak, etorkizunerako likadura buru jabetza hori ahalbidetzeko. Ainhoa, mondozkuzu beste elkarrizketan mordo baterako aitzakiak, orduan ejungo azditzen polik, ez haitxu saturoko lehenguan. Eskerrik asko, ba, bentsat kolaxean otaren, nahiz eta gorkonetan telefono bitxartez izan, jarraitzuko dugu txapadia ematen, ondo iritzen bagatu.
Hori da, urrengoan bertara joango naiz nire bai tertulia nengo naiz eta
ederki. Grauta gelditzen da orduan ba, ez dago eskusaik. Urrengoan ja sekuestro personal. Mi esker Ainhoa, besarka bat eta animo.
Oso ondo, patxo bat, jale gabon.
Up in the morning, it's on the dance, and little white clouds like a gambling lens. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he's a helpless before you, and the happy hood and bluebells bow and a bend of their heads all a down. Heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your mind, still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about the new-made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all earthly things they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands and still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning grows anew. Steal your soul, steal your mind, for steal the fire of a love is true, and I am a breathless will. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Baby, everything dies, maybe that's a bet. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up. Baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up nice? Is yourself up pretty? Station I give to you.
Bueno, también jarraitzen du aurrera egiten du Txapa Irratian herriko irrati libre eta pirata honetan. Eta bueno, normalian herriko kontuak izaten ditu, baina espalditu zeukun gogoa Ameliakin hitz egiteko, Amelia Barkinekin hitz egiteko, esan du irratxe hasiera honetan, ba pizkatxo foku urrunduta herria zerkatzen den gaiak landuko ditugula, ba beste perspektiba batetik. Eta honetarako gonbidatu du Amelia gaurko honetan hemen zuzenean, Txapa Irratian. Amelia, gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, Amelia Barkin, suplatzen dute danok esautuko, batzuk entzat esautuko dozuela, gu entzat bai, askotan jodu zure gana, Amelia.
Kaixo, bai, bai, plazerra da beti zurekin hitz egitea, bai.
Bueno, aitzakia ezberdinak ere aliko ginuzen Ameliakin hitz egiteko, baina gaurko honetan ba hizkuntza kontuak izango ditugu izpide, Amelia, ondo iruditzen bajatzu.
Bai, bai, noski.
Eta gaina jarriko du foko oso kontu zehatzean, ez? Eta honetaz idatzi behiz inoan berrian oindela ba hilabete bat eta oindela parat hilabete igual. Eta nahi dugu jartzea fokua ba, euskararen bizi berritzea eta etorkinen seme alabak, seme alaben ba, inguruan, bai. Honetaz hasun hartu zinuan, eta jarri jatzun artikulua izena, etorkinen seme alabak de ereduan egotea nahikoa izango otea lan. Galdera horrekin idatze zinuan artikulua, eta jo, karo, ereduen kontua, bueno, garai hartan mai gainean zuan, eta gaur bertan be berriro mai gainean dagoen gai bat da, ez da gizela zabizuen bizitzen guzti hau.
Bai, kezkarekin egia esan, bai, zera lege berria dela eta hor bueltaka gabiltza ereduekin, ereduak bai, ereduak ez, nola geldituko den hori guztia, ez? Eta, bai, bueno, zuk ekarri duzu gai hori, ez da, etorkinen seme alabak de ereduan. Eta garai batean hori izan da kezka motiboa, ez da? Mendia zieran gure sistemak bideratzen zituelako nagusiki A eredura. Baina, bueno, hor kezka sortu zen, kritikak, ere bai, hori etzelako ona zumentzat, euskerarentzat, ez da? Eta sistema joan da ikasle hauek, etorkinen seme alabak, bai kanpotik etorritakoak, baina batez ere hemen jaiotakoak, etorkinen seme alabak dira, baina hemen jaio dira, autoktonoak dira, bideratu ditu de eredura. Eta momentu honetan, esan dezakegu, guraso etorkinak dituzten umeak daudela nagusiki de ereduan, eskola publikoan nagusiki. Eta pentsatu dezakegu, hori nahikoa dela. Ez, bai ez da, listo, baina ez da nahikoa, ze, bueno, arreta jarri behar dira, hainbat alderditan, ez da?
Aipatzen dugu, inondik inora ezingo dugu jarri adibidez, ez? Aipatzen duzu euskararen bizi berritza, euskararen erronka hau, hizkuntza moduan dugun erronka hau, etorkinen seme alaba baindan.
Bai.
Ez da zuzena.
Ez da. Batzutan agertzen da ideia hori nire ustez arriskutsua dena, eta da euskera eta etorkinak kontra jartzea, ez da? Eta euskerak dauzka erronka batzuk, imigrazioa da haietako bat, baina etorkinak ez dira euskararen etzaiak. Eta haien seme alabak dira, autoktonoen seme alabak bezala dira euskaldunak, euskolari esker ari dira euskalduntzen, ez da? Eta, bueno, haien gurasoak dira konplize potentzialak, horrela tratatzen baditugu, noski, etzai potentzial moduan tratatzen baditugu, horiek dira autobetetzen diren profesiak batzutan, ez da? Eta nik uste dut etikoa eta estrategikoa dela, etorkina tratatzea euskaldun potentzial eta bestela konplize potentzial moduan, eta pentsatzea haien seme alabak ia guztiak basako direla eskolatik eta deredutik, ezta? Baina deredutik pasatzea ez da nahikoa. Ze desabantaia linguistikoan daude hainbat dimentsiotan, ezta? Eta, bueno, zuk aipatuako artikuluan zerrendatzen dituen labur eta ez dira gutxi. Besteak beste, eskualde nagusiki erdaldunetan bizi direla etorkin gehienak. Eta beren semealabak ere bai. Eta, claro, hori konpentsatu behar da. Ez da noski etorkinen kasua soilik, baina gainera beste gauza batzuk gertatzen dira, ez? Eta zentzu, bueno, konpentsatu daiteke hori, gizartean entzuten ez duten, herrian auzoan entzuten ez duten euskera, eskolaz kanpoko jardueren bidez, ez? Baina aizialdia da diferentziala. Eta egoera ekonomiko bea dutenak, horiek, ordaindutako klase partikular askotara joaten dira, ingelesa, musika, dantza, eta desabantaian daudenak, eta etorkinen semealabak daude desabantaia ekonomikoan, ba ez dira joaten jarduera hoietara, eta gainera ez dituzte errefortzuko klaseak jasotzen, behar, euskararekin arazoa daukat, ba bengak, errefortzu klasera, materekin, ez hori klase ertainaren ertaineko familia semealabek egiten dute, baina beste ez edo ez behintzaten neurri berean.
Aipatzen dugu segregazio hori ez dala hezkuntza formalera bakarrik mugatzen, baizik eta aisialdira eta hezkuntza formalera bai zabaltzen dala, ezta?
Bai, hori da. Eta hori horretaz gero ta kontzientzia handiago dago eta ze garrantzia handia daukan, ze arrakala handitzen da. Eskolaz kanpoko denboran, ez? Eta ez dira bakarrik, ez direla partikularretara joaten. Ez que, gero daude beste jarduera batzuk, kirol jarduerak, jarduera ludikoak, eta horiek ere diferentzialki disfrutatzen dira. Claro, kirol bat praktikatzea edo zapuntatzea horrek dirua balio du, ekipazioa bebai, federatzea, irteerak, bidaiak, claro, horiek ez dira poltsiko guztientzako gastuak, ez? Eta pena da, ze, batzuei jarduera hauek, denei etortzen zaizkie ondo, baina desabantailan dauden umei linguistikoki ere bai, bereziki ondo etortzen zaizkie jarduera hauek, ez da?
Aukera moduan ulertu alda, ez da?
Bai.
Aukera moduan ulertu alda.
Claro, ez da bakarrik kirola praktikatzea, da lagunak egitea, harremanak, zareak, eta euskere ikastea, ez? Orduan, hor pentsatu behar dugu, begiratu behar dugu zer gertatzen ari den eskolatik kanpo, eta ze aukerak egon daitezkeen, ez? Zer errefortzatu daitekeen, ez? Zentzu horretan.
Bueno, aipatutako artikulu horretan, ondikan eta argudio gehiago eta ezaugarri gehiago aipatzen dituzu, gonbidatuko ditugu entzuleak artikulua bera irakurtzera eta hortik tira egitera. Eta segurazki aipatzen dituzun kontuak, ez, oso orokorrak iruditual ajakuz guztioi, baina bakoitzak bere herri eta usoan ikusiko ditu, ez? Ze oso zerbait orokortua dela, esango nuke.
Bai, nik hemen, igual, azkeneko igual oharra, deno interesatzen zaigu, etorkinen semealabek euskara ikastea, ez da? Eta euskarak behar ditu, eta haiek euskara behar dute. Baina horretarako ikasi behar dute euskara ondo. Ze ez badute ondo ikasten, haientzat beste desabantaila bat izango da. Behar dutelako, besteak beste, ibilbide akademikoa eskolan ondo ibiltzeko, ez? Ikasteko. Orduan, hor nik uste dut, gizarte mailan, ez, pentsada bat eman behar diogula horri eta detektatzean ondauden ahulguneak eta errefortzatu, ez? Ze zan bezala euskerak behar ditu eta haiek ere behar dute euskera, baina ondo ikasita, ez?
Bueno, ipatu duzun horrekin ez gelitzuko gara, ez diela euskaren txai, baizik eta konpliseak, ez? Eta konplize moduan ikusi behar ditugula.
Hori da.
Hori horrekin itxiko dugu elkarrizketa iruditzen bajatzu, Amelia.
Oso ondo lan da.
Hoxen, ba, jarrituko guinuke zuri galerak egiten, eh? Baina ondo iruditzen bajatzu orduak estia, bez? Eta urrengo baten ba, sekuestroko zaitxu ba, eskuntza legea, edo beste dozein gai ba, plazerra dako guretako ba, zurekin itzeitea. Bezarka bat eta animo.
Bezarka bat eta urrengo erarte.
Mi esker.
Aur. A custard-colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen I give to you. Come on, baby, let's get out of the cold. Gimme, gimme, gimme your precious love for me to hold. The epic of Gilgamesh, a pretty black A-line dress, I give to you. The spinal cord of JFK wrapped in Marilyn Monroe's negligee, I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word I ask of you. A word in a grain of sand, I can barely walk, can't even stand. I ask for you. Come on, baby, let's get out of the cold. Gimme, gimme, gimme your precious love for me to hold. Come on, baby, come.
Jarraitzen dugu, normalian musikia Mikelek jartzen duzku, kolaxera txailuan, bera izaten da musika ukratzen duena, baina gaurko honetan, bueno, opari batekin etorri naiz, ez ni opari ditu, ez eta niri opari ditu, oste gaur hola batean, ze guztu hartzen dien opariak, ez da, Mikel?
Bai, moten, aukeria hau nien, bai, bintzat.
Noixian behin etortzen dien, eta oztu lagartu da, noixian, eskerrik asko miren, oparea gaitik. Kasu honetan, Sahara kantari, diska ekarri ekarri da etxera Mirenek, ni pari bezala, maravilla. Eta bueno, baliatuko dugu gara, astarte izanik, nik uste dut begixakien igarri dela gu jarri alizateko hemen kolasian.
Ah, bitu, bitu. Kolaboratzaile, eskutuko kolaboratzaileak.
Eskertzen dien orteikuak. Sahara kantari, Sahara herriari elkartasuna adierazteko ba, diska bada. Mm-hmm. Amabost, abez, amabost ba, artistak parte hartu dabe. Amabost, abesti, amabi abesti eskainiz. Guk bat entzungo dugu irutzen bajatu. Sahara herrixa, mm-hmm. Justo lasteria berotamar urte izango dela borrokan darela. Mm-hmm. Desertuetako desertuan refugiatu kanpamentuak montoz itxustenak, oda berrogeita hamar generazio bertan jaio dira eta bertan bizizan dabe bizitza guztia. Eta, bueno, ba, beraiei elkartasuna adierazteko gaurko honetan ba, abestitxoa jarriko irutzen bajatzue. Abesti hau, bizkilotura egiten kolasekin ba, ze honetan agertzen da amargarrena da. Aizea harriaren kontra, Olat Salvador, Idoia Zurmendi eta Itziarre Ituinok, Itziarre Ituino,
Itziarre Ituinok abesten da.
Abesten da. Eta, esaten du, lotura iteko kolasekin, ba, letrak oian aranak idatziak dia, ba, hemen kitean
egon
zanak oiana. Bueno, hoxen, onde ditzen bajatzue, kantua bentun eta jarraitzen du kolasekin.
Baina.
Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra, izan dut batzutan. Ez zaitzik ez duenik, ametsan diaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zai, iraganaren arrisko bidei begira. Lorratzak horren malgu, arearen dantzak ide gaizto joan egin dira. Areak harria, harri
Iraganaren dantzaldi gaiztoena bat.
Aizea harrien kontra abesti zentzun dugu, zemezela kasunetan Olat Salvador, Idoia Surmendi eta Itziarri Tuñoke abestitakua eta Oian Arana letrekin. Mm-hmm. Disko honetan esan bezala beste hainbat artista urritxu alditxu, Horeka Teixa, Mikel Laboan, Mikel Urdangarin, Anari, Iker Lauroba, Esti Márquez, Fari Basikan, Aziza Ibrahim, honek Zajararre abestu edizak dira eta parte hartuenak bertan, Peio Repara, Zizaro, Olat Salvador, Idoia Surmendi, Itziarri Tuñoke zen bezala, Aldi Zeidak, Inaute Lorrieta eta Olaia Inziarte aurkitu litxua adibidez. Abesti ezberdinetan, beraien ahots eta musikak eskainiz, Saharan herrixaren aldeko, elkartasun aldeko mori bat, nena askotan astutxe jakula, gatazka batzuko oituta garenak, ez? Nesan izalkuko elertze jakuz aurpegi horrean, gaur azkeniko jabet eta tamales Palestina bezala, eta elertze jakuz aurrian, alarmatzen gaz, eta batean urrengo urtien jaztu gaz, ez? Ego, enboten dugu ya, maixo da olaz. Eta, bueno, Sahara Herrixa hor da ola, ondikan be, bere borrokakin eta ba, gerran.
Bintzat elkartasun pitximitxo bat ez.
Ba,
ondar bat.
Herri oso bat berein lurraldetik kanporatu, berein hizkuntza, kultura, erosin seinale debekatu eta zapaltzen daben regimen bat, gero, bueno, bixi. Egunen bat egin beharko monografikoak, jolako monografikoak egin behitxo, Marrokos eta monografiko.
Oh. Onda guretzak.
Erratxaioan amaiera partera iritsiko bat, bihar sinia dago eta sakun hemen jarritxa, baina Mikel ez da usartu, Mikel ez da usartu jartzen
Ez que zine klubeko kukultureta dune egiten dabe, persin hori genialian dara, eta gau, trailerra japonez esan.
Nik eta nada japonez jartzeko, ose, hostia, baten batek jakin modu, eta baina entzun modu, eta ez dut uste nik txapa irradian askotan entzun da, unha nik japonesa, ez?
Etxu, ba, irratxa iba bukatzeko topau ingo,
eta jarringo, venga. Ba, biharko pelikula ez nahiz bat ezein zan.
El monstrua. Baina, nahiz akorratzen esatamente, bueno, japonez esela esaten da.
Ondo ditzen bagatu, topoko titulua, eta bai, jarriko trailer hitz batzu jarriko ditugu. Bak, izue, oste aztekenetako pelikulak, ba, izaten dira, bertxio originalian esaten diela, eta
eskuntzak ikastuko. Kaibutxu. Bueno, ez da izela demonio zego, baina hoxe.
Bueno, hoxe, mi hostinia, gero bukaeran jarriko trailerran zatitxo. Gaur aste artea da, azarako goita bat, eta ba, hemen... Egunduko bulegoan gaur zeiterritan egon da hemen kolaxen aipatutako editatoia, Wikipedia editatoia, ez da gizonatzen dutuen, gora zaten, Ander Bolibarrekin itzen ginoan, hori Wikipedia editatzeko ikastaro bat, ikastaro bat egin zan, eta gero, ba, olako kea batzuk, ba, bergarako kontuak bertan sartzeko. Hori gaur bertan izen da. Baina aurrera begirako hainbat kontu be, ba urten dia, ez? Ba, autodefentsa feministako... Ba, ikastaro bat, taier bat, azarako gota guztien izango da, emakume gaztientzako antolatuta. Kasu honetan, ba, Bergarako udalak antolatuta, azarako gota guztien bai badago manifa, indarkeria matxistari gabeko bizitzak aldarrikatzeko, ama bitxeretan izango da, Bergarako plazatik abiatuta. Auzolan digital bat martxan dago, jardunek antolatuta, igual honetaz itzeitea ondo legoke. Mm-hmm. Karo, honek, auzolan digital honek plantatzen dabena da, adimen artifizio...
inteligentzia artifiziala.
Inteligentzia artifizialerako ahotsak.
Ahotsak, euskeraz,
ez? Hortarako olako usolan bat eskatu antolatu dabe, onduan iruan. Ondo ditzen mojatu behar datorren astean majartuneko jentiak eren antolatzailekin hitz egiteko kera duku. Eta, bueno, badare beste kontuatzu bai, hemen ja, kontzertuak, kartela zarko kontzertuak, badauzko, ate jokadare batzuk, Sinporna Fest antolatu da, benduak ama bostian, Olor eta Ginger taldiak, eta beste bat kontu izango inusen, segurazki kartela jarraituko baginu jotatzen. Baina gustoko jaten atzera behira jartzea bai, ze, Eztukaran kontuak izan ditu, ez dakit ze nabarmen duko zinuken. Nun egon za, ze ikusi dozu...
Etxen retrospektiba, ime joat.
Zertan, ze kontzertu...
Kontzertuak... Ez?
Kontzertu?
Zapatuan, ez? Bueno. Ostiralien, ez? Ostegunian gu hemen egon inoztan?
Ostegunian kolax...
Bai, hemen egon inoztan, hemen behian
oso guztan.
Esperientzia politxa. Poltsa, bai, musiko moduan, invita moduan.
Invita moduan, karo, bai, rola laketa bat. Irratxeioko partidatik entrevista biratera. Bai. Bueno, ondo, entrevista bi entrevistantiz, así, ondo, eh?
Hortxe, entre dos aguas. Bai, bueno, gustora, bai. Ta gero, ostiralean nio nitzuan antzerkixa ikusten. Adi, zelazan? Adi, neiz akordatzen. Hemen seminaritxuan, bueno, nahiko gustora.
Hostia, mikro bat egiten dena, zu. Erra.
Bale, nire jaten asko gustu. Baina, bueno, horre gine.
Hoxe, ondo. Vale. Eta ero lehenun batean topon ginoan hemen liburu ongi eriro lutegia kantoratutako liburu aurkezpenean, dokumentala eta liburu aurkezpena egon zan. Ba, Alemaniako gerria feminista baten inguruko ba hoxe izan zen, orkespen izan zen.
Bai, dokumentaloa jarritxamen, eta gero hemen egon ginen berriketan horre inguruan.
Rote Zora.
Horriak, ni horre nago buetak emute. Zora akordatzen nintzen meda Rote ez.
Rote Zora, hori ba. Laro garen amarkadan, espoizu eta melotila eta magostera, ba, aktibo gonzan gerrilla bat. Eta, bueno, alako zabetoa, sabotaia ezberdinak egin zitsuna, ba, ikuspegi feministatik. Eta, bueno, hortaz, itziten egon ginen. Liburua itzuli daben, ba, plantxarro dekin. Bueno, ezberdina. Ez?
Bai, oso, ni niretako bintzate...
Ez ezaguna,
guztiz ez ezaguna zan, talde bazan, eta... Eta baitu ikustia zein zeben urtearetan da zelain zeben eta nondekin zeben. Ba, oso interesantia.
Eta, bueno, ki joko gilitzukaz repasuekin, ondo ditu majatzu. Honek ere maituko dugu, musika pixka eta maitzen du.
Monstruak inlako jautza du,
jende. Tontamente ina galdu dugu, oza, galdu dugu, ordu bete, hemen, erradizu ben gola eta bera.
Bueno, galdu.
Agotxu bat gola eta bera. Japonez ahotsekin amaituko dugu, biharko pelikulako referentzia eginez.
Hori dok, biharko xean, o bihar atzaldean, seminizioan atzaldeko sortziretan, ba nahi duena, gordoka.
Gogoratu, batxapa eratean zarela, zuzen entzun baduzu marabila, bestela baduko zula aukera irratxeioak hau, eta beste guztiak entzuteko arroza irratizareko webgunean, baita txapa irratiako webgunean, baduko irrati moduan bai, sare sozialak, baina, bueno, komentatzen dutzu guna da, ba, bintzat, entzutia, ikustia baino, errego eta irratia, entzutia. eta esposu entzuten hau, ba, entzun beste zerbait gertukua, ero bintzat, realidadian isla zuzena eskaintzen dutzuena. Beste gabe, eskerrik asko, besarka bat eta ondoloin.
Ondoloin.
湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何も誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。
まあこういうのって母子家庭にはありがちっていうか、まあうちもシングルマザー
です。法律先生。
児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。
実際どうだったかはどうでもいいんだよ。
豚の脳なんだよね。ミナトの脳は豚の脳って入れ替われてんだよ。
いつも麦野くんを叩いたりしてます。
なんだよそれ。
お話を伺いたいんですけれどもよろしいでしょうか。全焼だった。
化け物ですよ。
怪物だれだ。
頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょう。
私が話してるのは人間？
怪物。